Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, բարի օր, այսօր մարտի 8-ն է, ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Արմեն Սարգսյանն այդպես էլ չհիմնավորեց, որ համապատասխանում է նախագահին ներկայացվող սահմանադրության պահանջներին, զրույց Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Պիտի համեմատեմ հյուրախաղերի եկողի հետ, մենք կաստրալյորի հետ գործ ունենք։
Սերբիայի խորհրդարանը մերժել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը։ Եվ Ադրբեջանի ինդիմադիր ուժերը դժգոհ են քարոզարշավի անհավասար պայմաններից եվրոպացի դիտորդների զեկույցը։ Թեմաների մասին մանրամասն մի քանի րոպեից ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում 3 շրջանառության մեջ դրված նամակով Հայաստանի աջակցության կոնգրեսական խմբերը կոչ են անում աջակցել հաջորդ տարի Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին 70 միլիոն դոլարի աջակցություն ցույց տալու փաթեթին։ Դրանից 10 միլիոնը կհատկացվի Լեռնային Ղարաբաղին, 60 միլիոնը Հայաստանին։ Վերջինը նախատեսվում է օգտագործել նաեւ տնտեսական եւ ռազմական ոլորտներում, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր Յուլիայի նկատմամբ սպանության փորձ է կատարվել, որի նպատակով նյարդային պարալիտիկ թունավորող նյութ է օգտագործվել։ Երկու անձինք էլ թիրախավորված են եղել, երեք ասել է ոստիկանության հակաահաբեկչական վարչության ղեկավար Մարկ Ռոուլին։ Ռուսաստանում Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության համար դատապարտված Սկրիպալին, ինչպես նաեւ նրա դստերը, ոստիկաններն օրերս հայտնաբերել էին Ստարանին անգիտակից, նրանց վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գովեստով է խոսել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասին, նշելով, թե նա հավասարակշռված մարդ է, ում հետ ինքը կարող է բանակցել։ Պուտինը նաև քննադատել է Արևմուտքին Ուկրաինայի հարցով Մոսկվայի դեմ կիրառված մեջբերում անօրինական ու անազնիվ պատժամիջոցների համար։ Երեկ հրապարակված այս հարցազրույցը տեղ է գտել Աշխարհի կարգը 2018 ֆիլմում։ Իրանցի Միկինով հանել էր գլխաշորը Թեհրանի փողոցներից մեկում, դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Թանսիմ լրատվական գործակալությունը 3 մեջբերել է դատախազ Աբազ Ջաֆարի Դովլաթբարի խոսքերը, թե այդ պիսով կինը փորձել է խրախուսել կոռուպցիան։ Որոշ հաղորդումների համաձայն կնոջ անունը Նարգես Հուսեյնի է, 32 տարեկան, ով ձերբակալվել էր վերջերս գլխաշոր կրելու դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Վերադառնանք Հայաստան։ Արտարադատության նախարարը պնդում է, որ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը լեգիտիմության խնդիր չունի։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով կարևոր չէ, երբ է Մեծ Բրիտանիան դադարեցրել Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիությունը, կարևորն այն է, որ Արմեն Սարգսյանը դիմել է այդ երկրի քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար։ Մի շարք կազմակերպությունների համար, սակայն այդ հիմնավորումը բավարար չէ։ Նրանց կարծիքով Հայաստանի 4-րդ նախագահն այդպես էլ չափացուցեց, որ համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրության պահանջներին, որի համաձայն նախագահը պետք է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացիություն ունենա։ Թեմայի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Հաճելի էր տեսնել Դավիթ Հարությունյանի տանջանքները, եւ եթե մեր հայրենիքին չվերաբերվեր այս խայտառակությունը, կարելի կլիներ նույնիսկ զվարճանալ այդ տանջանքներով։ Ինքը եւ շատ ուրիշներ ծառայում են ընդամենը Սերժ Սարգսյանի վարչարարության կամ վարչախմբի արդարացնողներ, բայց ինչքան նկատում ենք, այնքան էլ դա իրենց չի հաջողվում, փորձում են այդ կարևոր հանգամանքին վերագրել բյուրոկրատական քաշքշուկի բնույթ եւ ասել, որ այդ ապացույցը մեզ համար այնքան կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ Արմեն Սարգսյանը հրաժարվել է կամ դիմում է գրել քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին։ Իսկապես 24 եւ հիմա այդ թիվը ավելանում է, կազմակերպություններ իրենց կասկածներն են հայտնել, որոնք այդպես էլ չեն փարատվել Արմեն Սարգսյանի հայտունակության հետ կապված, որ նա բավարարում է նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի կերտած սահմանադրությամբ սահմանված պահանջներին։ Ինձ թվում էր, որ Արմեն Սարգսյանի համար որևէ բարդություն չպիտի լիներ այդպիսի ապացույց ներկայացնել ազգային ժողովին, եթե կար այդպիսի ապացույց։ ինչ մի պարտպան է, դիմումը գրել ես, պատասխան ես ստացել, չէ, եթե պատասխան չես ստացել, ինչու չես անհանգստացել, ինչու նորից չես անհանգստացրել բրիտանական իշխանություններին, թե այմար դուք վերջի իմ քաղաքացիությունը դադարեցրեցիք, թե ոչ, չունի, ըստ ամենայնի այդպիսի ապացույց չունի, ես իրավունք ունեմ ողջամիտ կերպով այդպիսի կասկած հայտնելու, որտեվ համարում եմ, որ մարդը, ով հավակնում է այդպիսի բարձր պաշտոնի, պիտի ինքը ջանքեր ներդնի, որպեսզի իր օրինավորության հետ կապված որևէ կասկած չլինի որևէ մեկի մոտ։ Ավելի կարևոր հանգամանք այն է, որ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքացիությունը ընդունում և թողնում է ըստ իր անձնական նպատակահարմարության։ Եթե ասենք մի կես տարի Հայաստանի նախագահ լինելուց հետո մի տեղից մի լավ բան ճանապարհ բացվի, մի լուսամուտ բացվի, կարող է թողնի Հայաստանի քաղաքացիությունը, գնա դառնա ասենք Շրիլանկայի քաղաքացի, հետո ասենք տրամադրությունը փոխվի, նորից մի հետաքրքիր բան առաջարկեն ստեղից կա, սա առաջին դեպքը չէ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու, Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու, հրաժարվելու վերցնել մեկ այլ երկրի քաղաքացիություն այն ժամանակ, երբ Հայաստանի սահմանադրությունը արգելում էր լինել երկքաղաքացի 2005 թվականից առաջ։ Սրանք անհամեմատ ծանրակշիռ կռվաններ են Արմեն Սարգսյանի նախագահ, վարչապետ կամ Հայաստանի որևէ պետական պաշտոնյա, նույնիսկ դեսպան լինելու թեմ, նույնիսկ մարզպետ լինելու թեմ, կներեք, ես պիտի համեմատեմ հյուրախաղերի եկողի հետ, մենք կաստրալյորի հետ գործ ունենք։
Սերբիան մերժել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը։ Սերբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի կարծիքով երկրի համար այլ հրատապ հարցեր կան։ Հիշեցնենք, անցյալ ամիս ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը մերժել էր նաև Իսրայելի խորհրդարանը։ Երկու դեպքում էլ նախագծերը ներկայացրել էր ընդդիմությունը։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Սերբիայի խորհրդարանը մերժեց ընդդիմության առաջարկը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Վերջին տասնամյակում նման առաջարկներ մի քանի անգամ ներկայացվել են սերբական խորհրդարանում, սակայն դրանք մշտապես մերժվել են, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի սերբական ծառայությունը։ Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև այս անգամ ներկայացրել է Սերբիայի նախկին վարչապետ Զորան Զիվկովիչը, ով ներկայումս գլխավորում է Նորկուս ակտիվություն քաղաքական ուժը։ Ռադիոկայանի սերբական ծառայության հետ զրույցում Զիվկովիչը կարևորել է այդ հարցում պաշտոնական Բելգրադի դիրքորոշումը հստակեցնելը, հիշեցնելով, որ 20-րդ դարի ամենամեծ այդ ողբերգությունը ճանաչել է ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ ամերիկյան նահանգների մեծամասնությունը։ Շուրջ 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Սերբիան, որն անցած դարասկզբին նույնպես գտնվում էր Օսմանյան կայսրությունում, համարվում է սակավաթիվ հայ համայնք ունեցող երկրներից մեկը։ Տարբեր գնահատականներով այստեղ բնակվում է մինչև 300 հայ։ Չնայած այդ հանգամանքին, Սերբիայի նախագահը մեկն էր այն օտարերկրյա առաջնորդներից, ովքեր 2015 թվականի ապրիլի 24-ին մասնակցեցին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Չէին կարող հանդգնել այստեղ չլինել, մեզ համար չգալու տարբերակ չկար, ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հայտարել էր Սերբիայի այժմ արդեն նախկին նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Ինչու է սերբական խորհրդարանը խուսափում ճանաչել Թուրքիայում տեղի ունեցած հայերի կոտորածը որպես ցեղասպանություն։ Նախկին հարավսլավիայի արտգործնախարարի նախկին օգնական Ալեքսանդր Յոսկիմովիչի կարծիքով Սերբիայի համար դեռ վաղ է նման հարցերով զբաղվելը։ Սերբիան ավելի հրատապ հարցեր ունի կարգավորելու նախ և առաջ Եվրամիության ապագա անդամակցության հետ կապված, ասել է սերբ դիվանագետը։
Օրս բացի Իլհամ Ալիևից Ադրբեջանում 3 նախագահի թեկնածու է գրանցվել։ Նրանք սակայն դիտորդների գնահատմամբ արժանի մրցակցություն չեն կարողանա ցույց տալ երկիրը 15 տարի ղեկավարող Ալիևին։ Իսկ Ադրբեջանի խոշոր ընդդիմադիր ուժերը թեկնածու չեն առաջադրել, նրանք դժգոհում են քարոզարշավի անհավասար պայմաններից։ Էլ ինչ են արձանագրել դիտորդները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում կայանալիք արտահերտ նախագահական ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ Բաքվում աշխատանքն է սկսում ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը։ Առաքելության ղեկավար Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Կորիեն Յոնկերը արդեն իսկ ժամանել է Բաքու։ 52-ամյա հոլանդուհին ընտրությունների դիտարկման որոշակի փորձ ունի, 2014-ին օրինակ նա ղեկավարել է Բոսնիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդական առաքելությունը։ ավելի վաղ Յոնկերը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի պատվիրակ է եղել, ղեկավարելով այդ կառույցի միգրացիայի և փախստականների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը։ Նշեմ նաև, որ նախորդ շաբաթ ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակեց ընտրությունների նախապատրաստմանը վերաբերող առաջին նախնական զեկույցը, որ կազմվել էր կարիքների գնահատման առաքելության շրջանակներում։ Զեկույցում ԵԱԿ ներկայացուցիչները նշում էին, որ ապրիլի 11-ի քվեարկության ընթացքը համակողմանիորեն դիտարկելու համար ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը պետք է առնվազն 30 երկարաժամկետ և 280 կարճաժամկետ դիտորդ ուղարկի Ադրբեջան։ ԵԱՀԿ կազմած զեկույցում նաև նշված էր, որ գնահատման առաքելության անդամները Բաքվում հանդիպել են քաղաքական դաշտի, հասարակական կազմակերպությունների և փորձագիտական համալության բազմաթիվ ներկայացուցիչների հետ, որոնց մի մասը լուրջ կասկածներ է հայտնել, թե ապրիլի 11-ի ընտրությունները կարող են անցնել իրոք մրցակցային միջավայրում։ Զեկույցի հեղինակները նաև հատուկ ընդգծում են, որ մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ հրաժարվել են նախագահության թեկնածուներ առաջադրել և պատրաստվում են բոյկոտել առաջիկա քվեարկությունը։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության ներկայացուցիչները մեզ հետ զրույցներում նշում էին, որ պատրաստվում են լայնածավալ համազգային քարոզարշավ անցկացնել ի պաշտպանություն իրենց թեկնածուի, նշում էին զեկույցի հեղինակները, ընդգծելով սակայն, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են լայնամասշտաբ քարոզչության հնարավորություններ ընձեռվում են բացառապես իշխանության թեկնածուին։ ԺՄԻ-ի Գառաքելության անդամների հետ զրույցներում շատերը նշում էին, որ ադրբեջանական օրենսդրությունն ու դրա կիրառման ձևը խոչընդոտում են անկաշկանդ քարոզչության ծավալմանը։ Խոսքը մասնավորաբար հավաքների հիմնարար ազատությունների սահմանափակման մասին է, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Վերջում հավելեմ, որ ապրիլի 11-ին կայանալիք ընտրություններին Իլհամ Ալիևի մրցակիցների դերում հանդես են գալիս հիմնականում իշխանամետ մանր կուսակցությունների առաջնորդները։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն իսկ գրանցել է առաջադրված 15 թեկնածուներից 4-ին։ Իլհամ Ալիևից բացի նախագահի թեկնածուի վկայականներ են ստացել նաև սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արաս Ալիզադեն, միասնական ժողջակատ կուսակցության ղեկավար Ղուդրատ Հասանհուլիևը և ինքնառաջադրված Զահիթ Օրուջը։ Իրական ընդդիմության ներկայացուցիչները, ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը, ժողջակատը և Մուսավատ կուսակցությունը պատրաստվում են առաջիկա մեկ ամսում ակտիվ բոյկոտի քաղաքականություն իրականացնել 2 օրից արդեն մարտի 10-ին դուրս գալով բողոքի ցույցի։
Հիմա օրվա մամուլը թերթենք, հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանում Կարկառուն հանրապետականները Սերժ Սարգսյանին համեմատեցին Ուինստոն Չերչիլի, Շարլ դե Գոլի, իսկ վարչապետի քվեարկության բաց լինելը Գերմանիայում կանցլերի ընտրության հետ, որը ևս ընտրվում է բաց քվեարկությամբ։ Թերթը շարունակում է. Սերժ Սարգսյանը 10 տարի անընդմեջ ունեցել է երկրի առաջին դեմքի կարգավիճակ, ունեցել է լիակատար իշխանություն և այս 10 տարվա ընթացքում մեր ՀՆԱ-ն մնացել է նույնը։ Բայց կան ցուցանիշներ, որ կրկնապատկվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Օրինակ, Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ Հայաստանի բնակչության մոտ 12%-ը անվերադարձ հեռացել է Հայաստանից։ Դե իհարկե չարժե նույնիսկ խոսել այն մասին, որ Գերմանիայում կանցլերին բաց քվեարկությամբ ընտրող խորհրդարանական մեծամասնությունը ընտրակաշարքներով չէ, որ ձայներ է ստանում Բունդեսթագում։ Առաջիկայում պետք է սպասել, որ Սերժ Սարգսյանին կհամեմատեն Վաշինգտոնի, Ռուզվելտի, Հավելի Լյուդովիկոսի, Նապոլեոնի հետ, ամեն ինչ դեռ առջևում է, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում գնաճը շարունակում է իր հաղթարշավը։ Պաշտոնական տվյալներով հունվար փետրվար ամիսներին Հայաստանում արձանագրվել է 3.1% գնաճ, միայն սննդամթերքի շուկայում գնաճը կազմել է 4%, ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտների շուկայում 3.9% և այսպես շարունակ, սա այն դեպքում, երբ այս տարի պետական բյուջեով նախատեսված չէ ոչ կենսաթոշակների, ոչ նպասների, ոչ էլ անգամ աշխատավարձի բարձրացում, արդյունքում Հայաստանում կյանքը գնալով ավելի ու ավելի է դժվարանում։ Սակայն գործող իշխանությունները որոշել են դիտորդի կեցված կընդունել, շարունակում է թերթը, չփորձելով միջամտել իրավիճակին։ Համաձայն եք, սիրուն չէ։ Իդեպ, որպեսի օբյեկտիվ գտնվենք, նշենք, որ այս տարի ԱՎՑ-ն նաև որոշակի գնանկում է արձանագրել կոմունալ վճարումների ոլորտում, բայց 0.1%-ի չափով։ Ծիծաղելի է հնչում, բայց փաստ է, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, այն վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։